like a moth to a flame. I'll pull you in, I'll pull you back to what you need initially. It's just one call away, and you'll leave him yours, loyal to me, but this time I'll let you be. Seems like he's good for you, and he makes you feel like you should, and all your friends say he's the one. His love for you is true. But does he know you call me when he sleeps? Or does he know the pictures that you
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Η υπόθεση του 12χρονου κοριτσιού εξακολουθεί να είναι το μεγάλο θέμα των ημερών, το πρώτο θέμα των ημερών, ιδιαίτερα μετά την τραγική εξέλιξη χθες το βράδυ με τη σύλληψη της μητέρας του παιδιού που κατηγορείται για μαστροπία. Για διακεκριμένη μαστροπία. Γιατί μιλάμε για το παιδί της, μιλάμε για το βλαστάρι της, μιλάμε για ένα 11χρονο παιδί. Right here, maybe, where it truly lies. Δύο θέματα ξεχωρίζω σε σχέση με την υπόθεση αυτή. Το ένα αφορά τους 213 που έκαναν παρέλαση, στήθηκαν στην ουρά. Πώς στείνονται στην ουρά στο Βασιλόπουλο για να αγοράσουν τυριά ή κρέατα? Στήθηκαν στην ουρά για να βιάσουν την ψυχούλα ενός 11χρονου κοριτσιού. Μετά και τη μαρτυρία της ιδιοκτήτριας οίκου ανοχής ότι το παιδί μεταφερόταν εκεί και δεχόταν εκεί τα ραντεβού, τα πληρωμένα ραντεβού των παιδεραστών, των βιαστών, νομίζω ότι γίνεται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη να αποκαλυφθούν τα ονόματα όλων όσοι βίασαν την παιδική ψυχούλα. Πρέπει να τους μάθουμε όλους, όποια ιδιότητα και αν έχουν, όσο υψηλά και αν βρίσκονται, σε όποιο κλάδο της δημόσιας ζωής και αν ανήκουν. Διότι άκουσα τη συγκεκριμένη κυρία, με τα αυτιά μου την άκουσα, να μιλά και για επώνυμους οι οποίοι παρήλασαν από τον οίκο ανοχής για να βιάσουν το παιδάκι, να βιάσουν το 11χρονο κοριτσάκι. Είτε αυτοί είναι πολιτικοί, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι τραγουδιστές, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε ό,τι στο διάολο είναι, το πρώτο, η πρώτη τους ιδιότητα είναι ότι πρόκειται για βιαστές, παιδεραστές, εγκληματίες. Με αυτή την ιδιότητα πρέπει να τους γνωρίσει η ελληνική κοινωνία. Για να προστατεύσουμε και τα υπόλοιπα παιδιά από αυτούς. Και βέβαια για να πληρώσουν για το κακό που προκάλεσαν στην παιδική ψυχούλα. Τώρα δεν πρόκειται να κάνω τον δικαστή σε ό,τι αφορά την μητέρα. Ήδη με τα ερωτήματά μας είχαμε επισημάνει ότι τουλάχιστον ένα θέμα αμέλειας ως προς την γονική επιμέλεια υπάρχει. Είναι σαφές ότι υπάρχει. Δεν μπορεί ένα παιδί να κυκλοφορεί μέχρι τα μεσάνυχτα χωρίς κανέναν έλεγχο, να το αφήνουν να εργάζεται από τα 11 σε κατάστημα επίσης χωρίς καμία γονική επιμέλεια, χωρίς καμία γονική επιτήρηση. Δεν μπορεί ένα παιδί να βρίσκεται ξαφνικά με πανάκριβα κινητά στα χέρια, με καινούργια ποδήλατα τα οποία δεν αγοράστηκαν από την οικογένεια και κανείς να μην ρωτά πού βρέθηκαν τα χρήματα αυτά. Επομένως, ένα θέμα γονικής επιμέλειας και επιτήρησης και ευθύνης υπάρχει ούτως ή άλλως. Αν υπάρχει και εγκληματική ευθύνη, θα το βρει η δικαιοσύνη. Δεν θα κάνουμε λαϊκό δικαστήριο. Το βέβαιο είναι όμως ότι ο εισαγγελέας δεν εκδίδει ένταλμα σύλληψης χωρίς να έχει τουλάχιστον σοβαρές ενδείξεις. Και οι συνάδελφοι που κάνουν το ρεπορτάζ βεβαιώνουν ότι εδώ υπάρχουν και τηλεφωνικές συνομιλίες, υπάρχουν και διαδικτυακά μηνύματα και επομένως η υπόθεση, μου λένε, είναι αρκετά δεμένη. Πρέπει να πέσει άπλετο φως. Αυτή είναι η τοποθέτηση που καθένας από μας οφείλει να κάνει και να την κάνει με δυνατή φωνή. Και ιδίως πρέπει να πέσει άπλετο φως και στην άλλη πτυχή του πράγματος. Άκουσα την ίδια αυτή ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής να λέει ότι ο 53χρονος, ο Μίχος, πήγαινε εκεί και με άλλα παιδάκια. Πήγαινε και με άλλα πιτσιρίκια εκεί. Πρέπει να πέσει άπλετο φως. Γιατί είναι λίαν πιθανό να βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κύκλωμα παιδεραστίας και να μην πρόκειται απλώς για την τραγική περίπτωση του βιασμού, του κατ' επανάληψη και κατά συρροή βιασμού μιας 11χρονης παιδικής ψυχούλας. You'll say the world has come between us, our lives have come between us. Διαβάζω τώρα στο ενικός.gr ότι υπάρχουν αυτή την ώρα 4 συλλήψεις στον οίκο ανοχής όπου πήγαινε τη 12χρονη ο 53χρονος, ο Μίχος. Να μην τον λέμε με την ηλικία του και απευθύνομαι προς όλους τους συναδέλφους, να τον λέμε με το όνομά του. Έχει όνομα αυτός ο άθλιος. Και βέβαια είχε κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ενώ η συγκεκριμένη γυναίκα Κωνσταντίνα Καρατζιώτη, το όνομά της, έκανε αυτές τις καταγγελίες, δεν ασχολήθηκε κανείς. Δεν θα έπρεπε να έχει συλληφθεί αυτή? Την ώρα που τα κατήγγειλε αυτά, δεν θα έπρεπε να έχει συλληφθεί? Ότι δηλαδή στον οίκο ανοχής της βίαζαν 11χρονα και 12χρονα παιδιά. Θα δούμε για ποιους λόγους συνελήφθησαν τα 4 άτομα. Αυτή τη στιγμή αναφέρεται ότι η αιτία της σύλληψης είναι ότι αν και ο οίκος ανοχής είχε σφραγιστεί, εντούτοις λειτουργούσε κανονικά. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν συλλήψεις και αποκαλύψεις και για την ουσία των όσων κατήγγειλε η Καρατζιώτη. Φαντάζομαι ότι θα προσαχθεί στην ανακρίτρια για να πει ονοματεπώνυμα. Να πει ονοματεπώνυμα και όχι να πέφτει η λάσπη σε όλους. Και ακούσαμε χθες από ειδικούς στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα να λένε ότι η ταυτοποίηση των λογαριασμών, ακόμη και όταν είναι ανώνυμοι που επικοινωνούσαν με το fake, το ψεύτικο προφίλ που είχε φτιάξει ο Μίχος για την 11χρονη, ότι η ταυτοποίηση είναι απολύτως εφικτή. Ότι δηλαδή μπορούμε να μάθουμε ποιοι επικοινωνούσαν, ποιοι έκλειναν ραντεβού, ποιοι βίασαν την παιδική ψυχούλα. Αυτά τα ολίγα για την συγκεκριμένη υπόθεση και θα επανέλθουμε στην πρώτη ευκαιρία μόλις έχουμε κάτι νεότερο από τις εξελίξεις στην ανάκριση, από τις εξελίξεις στην αστυνομική έρευνα. Τις έχω ακούσει, αγαπητέ Γιάννη, τις έχω ακούσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες αναφέρεσαι, επειδή όμως δεν είναι επιβεβαιωμένες, δεν θα τις μεταδώσω. Και νομίζω καταλαβαίνεις απόλυτα γιατί όταν μιλάμε για παιδάκια. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα που θέτει εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Ένας αστυνομικός μου λέει, 213 βρήκαν την ανήλικη. Ένας αστυνομικός από τις αντίστοιχες υπηρεσίες δεν μπόρεσε να τη βρει πριν εξελιχθεί όλη αυτή η τραγωδία. Καλημέρα και στον άλλο Γιάννη που μου γράφει μία λέξη μόνο για την υπόθεση αυτή, εμετός. Να δοθούν όλα τα ονόματα στη δημοσιότητα. Να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί που βίαζαν την παιδική ψυχούλα. Να δούμε τις φωτογραφίες και τα ονοματεπώνυμά τους. Το είπαμε Διονύση μου, είναι ακριβώς έτσι. Δεν υπήρχε. Καλημέρα στο Διονύση τον Καντιάνη. Δεν υπήρχε. Η ευθύνη του γονέα δεν αποδεικνύεται από την όλη στάση και συμπεριφορά των γονιών. Ακούσαμε πριν από λίγο ότι συνελήφθηκε ο πατέρας, λέει τώρα, γιατί υπήρχαν ναρκωτικά στο σπίτι. Καλημέρα Στάθη, δεν με νοιάζει τι ψηφίζουν, Στάθη μου. Οι εγκληματίες δεν με νοιάζει τι ψηφίζουν. Αν ψηφίζουν δεξιά, κέντρο, αριστερά, δεν με νοιάζει. Δεν είναι πολιτικό το θέμα. Πολιτικό θέμα είναι αν λειτουργούν οι διοκτικές αρχές, αν λειτουργεί η δικαιοσύνη, αν λειτουργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες όπως πρέπει. Αυτό είναι μέγα πολιτικό θέμα. Τώρα τα άλλα εδώ που γράφονται και λέγονται δεν με αφορούν και δεν μετέχω σε μια τέτοια συζήτηση. Μου είναι αδιάφορη. Δηλαδή τι αλλάζει αν ένας εγκληματίας ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ ή ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε άλλο. Αλλάζει κάτι? Και θεωρείς εσύ ότι όλοι οι εγκληματίες ανήκουν στη μία παράταξη? Θέλω να σε πληροφορήσω ότι αν δεις τα εκλογικά αποτελέσματα στις φυλακές Κορυδαλλού, θα αντιληφθείς ότι η θεωρία σου είναι της πλάκας, είναι για γέλια. Αυτά κι ας μη συζητήσουμε άλλο, γιατί η ανοησία περισσεύει τις τελευταίες μέρες. Για μένα η ευθύνη σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα δεν μπορεί να είναι συλλογική. Είναι ατομική. Ο καθένας φέρει την ευθύνη των πράξεών του. Και γι' αυτό ξαναλέω, πρέπει να δοθούν ανεξάρτητα από το πόσο ψηλά βρίσκονται, πόσο προβεβλημένοι είναι, πού ανήκουν πολιτικά, πού ανήκουν κοινωνικά, σε ποιον επαγγελματικό χώρο κινούνται, όλα τα ονόματα στη φόρα, όλα τα ονόματα στη δημοσιότητα. Λοιπόν, να μην μείνουμε όμως στην υπόθεση αυτή και ξεχνάμε όλα τα άλλα μεγάλα θέματα, γιατί έχουμε τα εθνικά μας θέματα, έχουμε την ακρίβεια, Έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα που αφορούν ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, είχαμε μια θετική εξέλιξη χθες σε ό,τι αφορά το θέμα της αγοράς των F-16 από την Τουρκία. Η θετική εξέλιξη είναι ότι ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής του Κογκρέσου, του Αμερικανικού Κογκρέσου, ο γερουσιαστής Μενέντες, έκανε μια σαφή και ξεκάθαρη δήλωση, για το πώς θα χειριστεί το θέμα. Δήλωσε ότι όσο συνεχίζεται η τουρκική επιθετικότητα απέναντι στην Ελλάδα, δεν πρόκειται η Τουρκία να πάρει τα F-16. Πάμε στον Θανάση Τσίτσα, τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην Αθήνα, για να μας πει τι σημαίνει η δήλωση Μενέντες, τι ακριβώς είπε Θανάση και τι σημαίνουν αυτά που είπε.
Καλή σας μέρα. Δεν πέρασαν, Νίκο, ούτε 24 ώρες για να καταρρεύσει η προπαγάνδα της Άκυρας, αλλά και του τουρκικού πρακτορείου Ανατολού που...
Την οποία δυστυχώς πρέπει να πούμε ότι κάποιοι υιοθέτησαν και στην Αθήνα. Και την υιοθέτησαν σε βαθμό σχεδόν να πανηγυρίζουν.
Δυστυχώς έχεις δίκιο. Αλλά δεν θα ήθελα να το σχολιάσω, μπορεί να το σχολιάσεις καλύτερα.
Κανείς μας, ούτε εγώ θα το σχολιάσω. Γνωρίζουν, ο κόσμος γνωρίζει, βλέπει, ακούει.
Αυτή η ανακοίνωση θα σου πω ότι γέμισε πικρία αρκετούς ανθρώπους που αγωνίζονται αυτή την ώρα για τα ελληνικά συμφέροντα στην Ουάσιγκτον. Αυτές οι ανακοινώσεις οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας γέμισαν πικρία ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται την εκθημερών για τα ελληνικά συμφέροντα στην Ουάσιγκτον. Δεν πέρασε ούτε 24 ώρες για να καταρρέσει αυτή η προπαγάνδα και για αυτούς που μιλούσαν για ήττα της Ελλάδας και του ελληνικού λόπη στην Ουάσιγκτον. Χθες βράδυ με ένα tweet ο γερουσιαστής Μενέντες έδωσε την πραγματική διάσταση για το πώς θα κινηθεί και ότι ο δρόμος της Άγκυρας για την αγορά των F-16 ή την αναβάθμιση θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το είπαμε χτες και στο δελτίο του Αντένα. Μαζί με ένα tweet εχθές μου είχε μεταφερθεί και από φίλο του ότι θα έκανε ένα tweet. Έγραψε ότι επιστρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας δεν θα εγκρίνω καμία πώληση F-16 για την Τουρκία έως ότου ο Ερντογάν σταματήσει την επιθετική του εκστρατεία σε όλη την περιοχή. Τελεία και παύλα. Με αυτόν τον τρόπο, ο Αμερικανός γερουσιαστής κατέστησε σαφές ότι ακόμα και στην περίπτωση που δεν υιοθετηθεί καμιά τροπολογία, υπάρχει ως γνωστόν η τροπολογία του Κρις Πάπα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία κρατά ζωντανή αυτή την πρωτοβουλία και η οποία θα συζητηθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Εκείνος, όπως είπε, επιφυλάσσεται να ασκήσει βέτο στην έγκριση οποιασδήποτε μελλοντικής σύμβασης για την αναβάθμιση των τουρκικών F-16. Ο πρόεδρος Μενέντες διαθέτει το συγκεκριμένο δικαίωμα ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, αλλά ακόμα και ως αντιπρόεδρος σε περίπτωση που οι δημοκρατικοί χάσουν στις ενδιάμεσες εκλογές τη Γερουσία. Νομίζω ότι ξεκαθάρισε το τοπίο. Αν μου επιτρέψει ένα σχόλιο, είμαστε μπροστά έτσι κι αλλιώς, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, σε μια συνολική επαναδιαπραγμάτευση των σχέσεων Ουάσιγκτον και Άγκυρας. Με τις γνωστές συναντήσεις Καλίν και Σάλιβαν που γίνανε στην Κωνσταντινούπολη, η Αμερικανική κυβέρνηση
έχει αρχίσει το παζάρι.
Έχει απλώσει στο τραπέζι όλα τα θέματα και δεν είναι μόνο η Ανατολική Μεσόγειος, είναι και οι Κούρδοι της Συρίας, είναι και το ΝΑΤΟ, είναι μια σειρά θεμάτων που απασχολούν την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα. Σε ένα παζάρι έχουν πει με τον Ερντογάν και δεν θα πρέπει αυτό να το ξεχνάμε, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα ελληνικά συμφέροντα, η στάση των ΗΠΑ με το καθεστώς Ερντογάν, το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, δυστυχώς ή ευτυχώς θα επηρεάσει μοιραία και τις εξελίξεις στα θέματα που μας αφορούν εδώ στη γειτονιά μας.
Ευχαριστούμε τον Θανάση Τσίτσα. Καλημέρα, Θανάση.
Καλημέρα.
Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα θα έχουμε τρεις, νομίζω, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στην εκπομπή. Λίγο μετά τις 10.30 και τους τίτλους ειδήσεων, ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης, στην εκπομπή μας. Και μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα έχουμε συνεντεύξεις με τον Κώστα Σκανδαλίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, και με τον Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τα θέματα της ακρίβειας, της ακρίβειας και στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στα καύσιμα. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.